Ba, eguneko lehenengo elkarrizketari helduko diogu, gurean daukagu, Alabedi Irratiko bigarren estudioan, Jesus Mari Soubies, bera Arabako pentsionisten mugimenduko kidea da, eta, bueno, besterik gabe, ba, eguno, Jesus Mari?
Ba, egunon, zuei eta entzule guztiei.
Beno, zera izaete prestatzen, bizikleta hartuta zerbait prestatzen nahi izaete,
bai, ez da? Bai, beste ekimen berri bat prestatzen ari gara, datorren hilabetean 13an hasiko da, 13 eguneko eta 13 etapaz osatutako ibilbide luze bat, Euskal Herriko ba, probintzi gehienetatik, bueno, iparraldetik, Lapurditik bakarri pasatuko gea, ez daukagu denbora hainbeste, ba, baina bai, kapital guztia pasatuko ditugu eta herri asko.
Bueno, Lapurdia aipatu duzu eta badakit behintzat etapa hori gogorra izango dela, zeren beratik egingo duzute Lapurdira arte eta hor badakazute aldapa, eh?
Bai, aldapa, mapa mentzat aldapa zio, hola, gorantza.
Leleko gorantza eta gero berantza. Eta bueno, eta zeintzu dira, hau biziketan martxa hau, segunetatik segunetara izatea antolatzen.
Ari gera, bueno, ja antolatuta dukagu ja hilabete asko dara matzagu, baina izango da, kainaren 13-tik 25-eraino. 25 larun bata da, 13 astelena. Orduan, astelenero bezala, Donostitik, Donostiko konzentraziotik aterako gara,
bai.
Eta 25-ean, Donostian bertan, egingo dugu manifestazio handia, ba, lau herrialde osatuta, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba eta Nafarroako mugimendu pensionistekin osatuta, manifestazio handia, ba, bukaerarekin batera.
Ados, beraz, ekainaren 13-tik ekainaren 25-era, Donostiatik Donostiara, Euskal Herriari itzulia, hori da Euskal Herriko pentsionisten mugimendua antolatzen ari den urrengo ekimena, eta galdetu nahiko genizueke, ba, zeintzuk dira zuen aldarrikapen nagusiak bizikleta martxa honetan?
Bai, ba, bizikleta martxa honetan, noski, guk aldarrikapen asko dauzkagu, baina labur bilduta hiru bakarrik sartu ditugu herriratzeko, ez da? Hau da, gutxieneko pentsioa 1080, bigarrena da zerbitzu publikoak defendatu, eta hirugarrena da ba, zaintzalanak partekatu, genero arrakalerena, zaintzalanak, eta holako esparru hori.
Lau urte dara matzazue borroka eredugarri honetan, behintzat eredugarria Euskal Herriarentzat, borroka hau, PP-ren gobernu batekin hasi zineten, orduan Alderdi Popularra zegoen Espainian gobernuan, orain aldiz, ba, PSOE eta Podemosen gobernua dago, labu urte hauetako ze balorazio egiten dezute pentsionisten mugimendutik?
Ba, guk oso ona egiten dugu, badakigu ez dugula eskatzen ditugun guztiak oraindik ez ditugula lortu, baina gauza asko geratu egin ditugu, adibidez, 0,25-eko igoera, ba, hori aldatu egin da, eta Kepairen arabera egiten da, naiz eta azken urte honetan, 2022 urtean, ba, trampa bat egin dute, esanez, bataz bestekoa eta ez dakiz eta orduan oraindik eskatzen ari gira eta exigitzen, 3 puntu horiek, galdu ditugun 3 puntu horiek. Eta hor dago orain borroka, eta orain krisiarekin eta gerrarekin, Kepai asko igo da eta bankuak eta diruetxeak ari dira esaten ba, renta itun batekin behar dela, ezin dela inbeste igo, ba, langilei bezala, ez da? Antzeko diskursoa entzuten ari gara.
Aste honetan bertan, Espainiako ABC egunkarian, Banco Bilbao Bizkaia Argentariako Instituto de Pensioneseko ba, esperto bezala saltzen duten Jose Antonio Ercek esan du, ba, baby boom garaiko umeek beraien etxe bizitzak saldu beharko dituztela nahi baldin badute pentsioa izatea. Nola, zer erantzungo zenioke?
Beti ari dira gauza berberarekin, ez dute ezer jakin nahi diruetxekoak eta aseguru aspalditi dabiltza horrela, ez orain, duela 30 urte hasi ziren esaten, sistema publikoa etzala bideragarria, baina demostratu da hori gezurra dela. Sistema publikotik eta kotizaziotik ordaintzen ziren dana, edo zer gauza ordaintzen zen, eta orduan, defizita zegoen, baina bankuetxak, bereziki bankuetxak, horiek ez dute zer ipintzen. Ipintzen dutena kotizazio guztia dira langileak. Da hauek nahi dutena da hori kontrolatu. Hori txin nahi dute, baina beraiei galdetu beharko lieke, beraien etxea salduko balute, bere pentsioen ze zati beteko lukete. badakigu bankariak jubilatzen direla milioika eurokin.
Bai.
Orduan, beraiek salduko luketen etxeak, ez lukete zer. Baina, hoiek ari dira esaten besteei, besteei zer egin behar duten, ezta? Bueno, baliteke, bai, norbaitek saldu dezake bere etxea, hobeto bizitzeko, ez dakit, oso zaila da. Eta etxe hoiek jubilatu guztiak edo langileak zarrak egiten direnean bere etxeak salduko balituzkete diru aukitzeko nori saltzeko izango litzateke. Nork erosiko lituzke? Langile hoien seme alabak.
Uh-huh.
Bankariak ezin dira bizi etxe batetan baino gehiago. Ordun, langileak saltzen badituzte bere etxe bizitzak, saltzen baditu, nork erosiko ditu? Nork erosiko ditu etxe guzti horiek? Bere seme alabak.
Uh-huh.
A ber, ezke absurdoa da. Gizarteak bere etxea saltzen, gizarteak erosteko. Eta bitartekariak zeintzu dira, bankariak. Eta erdian geratzen da, diru mordoa, oraintxe bertan bezala.
Uh-huh.
Eta paregarria da.
Espainiako gobernu honek, pos eta Podemosekoak, duela hilabete batzuk ere, egin zituen pentsioen inguruko erreforma, eta ze irakurketa egiten dezute erreforma horren inguruan?
Esan dugu, nola... Kepairen aldrebeskeri hau, osea, iruzurra izan zan, esaten promedioa egin behar zala, hori dala zuzenena, baina batez ere, badaezpada ere, beraientzat ez dut aplikatzen. Orduan, horrekin egin ditugu, kanpaina, firma jasotzeko kanpaina, Euskal Herrian ja 40.000 firma jaso ditugu, horren kontra, badakigu ez dira, ez dutela kaso handirik egingo, baina guk egin dugu kanpaina herrian. Gero, bestaldetik, ondo ikusten ditugu, igoera batzuk pentsio txikienak, eta horrela, ez da? Eta baita ere, geratu ziren bigarren zatia, erreforma egiteko bigarren zatian, orain, zei hilabete hauetan, izango zela, alde batetik, nahi dute privatizatu. Pentsio publikoa privatizatu da enplegu pentsioen planak. Eta bestaldetik, konprometutu ziren, gutxieneko pentsioa berrikustea, errebizatzea. Aber, Europaren gutunaren arabera, izan behar du batazbesteko soldataren 160%, ezta? Eta horretan ari gara gogor, hartzen diren erabakiak, izan daitezela 1080 heltzeko, ezta? Eta bitartean behintzat, soldata minimoarekin parekatu, oraintxe dago 1000 eurotan. Noski, pentsioak ezin dira soldata minimoaren gainetik izan, ez da, pentsio minimoak. Baina horretarako bai. Eta orduan guk eskatzen dugu pentsio minimoa 1200 eta barkatu, soldata minimoa 1200 eta pentsio minimoa 1080. Hor dago pizkate bigarren zati honen asuntua. Eta gero, plan pribatuen bultzada egin nahi dutena eta oraintxe bertan hasi direna kongresuan eztabaidatzen, ez daukate, PSOEko gobernuak ez dauka babesa, investuderaren gehiengoa, ez da? Bildu, ERC, eta Más País, eta hau. Eta orain bertan Podemosek ere ez du babesten erreforma hori. Eta ari da, PSOE ari da bilatzen babesa eskuin aldean. Baina eskuinekoak eskatzen die hori babesteko sociedade zerga, impuesto sociedades, hori jeistea, ez da? Edo bonifikazioak egitea. Eta orduan, karo, horrek esan nahi du, atzera guazela berriro. Oraintxe bertan bankariak ari dira esaten, ezin direla igo soldatak eta pentsioak ere ez Kepairen arabera. Uhum. Asko igau dalako Kepa, gerrari eta bueno, beraiek sortzen dituzten krisiagatik.
Espainiar estatuak badu bere bilakaera bat, politika neoliberalek minasko egiten ari diote sektore publikoari, guzti horretan murrizketa aro luze batean sartuta gaude, eta estatu espainola ere oso kolpatua izan da, pandemia dela eta hor daude Europar Batasuneko Europako funtsa delakoak, nun estatu espainola inoizko erreskaterik handiena jartzen ari den, eta aste honetako albistea da, Europako batzordeak Espainiako estatuari eskatu diola gastu publikoan murrizketak egitea, zeren Espainiako basor publikoa, azkenengo 118 urtetako altuena daen, 118ko zor publikoa dauka, eta hor ikusten dugu berriz ere, pentsioak bajo puntuan jarraitzen dutela, ez da?
Betiko leloa da. A ber, askotan guk hori, bueno, mugimenduko jarrera horretan ez gera sartzen hainbeste, baina, bueno, aurrean gaudenok hori aztertuta daukagu. Gauza bada zor publikoa, herrialde batek, adibidez, Estatu Batuak, zor publikoa handia izan arren, herrialde aberatsa da. Osea, herrialde aberastasuna eta zor publikoa ez dator bat. Adibidez, Europa iparraldeko herriak zor publiko txikia daukate eta aberatsa dira. Eta beste toki, Estatu Batuak adibidez munduko zor publiko handiena dauka, baina aberatsena da. Horrek esan nahi du, gizarte bat aberatsa izan detike eta estatua pobrea. Nola lortzen da hori? Zergak entzen badituzu, Ayusok esaten duen moduan, zuk zer egiten duzu? Ba, zor publikora jo, orduan aberatsak esaten diote eta bankariak esaten diote estatuari. Ez igo zergak. Guk prestatuko dizugu dirua, utziko dizugu dirua al modiko prezio del 5%, esan dezagun, ezta? Eta orduan zorpetu egiten da. Baina zorpetze hori zergatik egiten da. Orduan, bankuak daude eta finantzari mundua dago estatua manejatzen. Hor dago leloa. Horrek ez du esan nahi herrialde pobrea danik. Besterik gabe da apropos egindako zorra, aberatsei ematen zaie dirua daukatelako. Eta estatuak dauka eskumena monetario sisteman, baina hala ere esaten diote, dirurik esatera, nik emango dizut. Europa zer egin du orain pandemiarekin. Atera ditu milioika diru, ezta? Adibidez, Espainiari emango dio 70.000 milioi, 70.000, mila milioi doainik. Eta beste hainbeste, baldintza erresetan, ezta? Baldintza erresakin. Orduan, horrez erretzen nahi du. Banku zentralak, estatuaren eskumena da alako, sistema monetarioa, ateratzen du dirua nahi duenean. Baina hori ere egin daiteke dirurik atera gabe. Zorpetuta, aberatsi eskatzen diozu dirua, eta zuk itzultzen diozu poliki-poliki, hori da zor publikoa. Zer gertatzen da horrekin? Ba, estatua jartzen dela menpe, aberatzen menpe. Eta hor dator pobreziaren kontua. Pobrezia ez da dirurik ez dagoelako. A ber, eskuindarrari eta fazistei komeni zaie pobrezia ukitzea, pobrezia dagoen jendea ez duelako parte hartzen gizartean ezertarako. Ez da botoa ematerako ere. Ez du parte hartzen bizitza, gizartearen bizitzan gutxi, kulturan gutxi, harremanetan gutxi, eta noski, ailegatzen dira elezioak, eta abstentzion, 35%. Hor, aztertu daiteke, eta aztertuta daude, soziologo askoak egin dute, toki guztietan, Europan ere bai, abstentzio hori handia denean, euneko 25 eta eskuindarrek irabazten du. Hiru puntu, partizipazioa hiru puntu igotzen bada, ezkerrak irabazten du. Eta ze gertatzen da, talde edo gizarteko zati horrekin, baztertuta dagoen, neurri batean, noski, baztertuta dagoen zati horrekin segertatzen da, noizean behin egiten du estanda, gogora dezagun Pariseko Banliu eta Tokio hoietako estanda hoiek, hoie dira, ez direnak parte hartzen, ez politikan, ez gizarte bizitzan, eta barreta, barreta. Noizean behin, estanda egiten du, eta bueno, urak errekara bibultatzen dira, handik aste bate. Eta hor dago, eskuindarraren etorkizuna, nahi dute beti eukitzea porzentai bat baztertuta agintzeko, beti agintzeko, eta besterik ez da. Osea, da joku politikoa, ez da ekonomiaren arazoa, da boterearen arazoa. Ez dute gizartean banatu nahi boterea. Pobreziarik espalego, edo bermatuta egongo baliz bakoitzaren diru sarrerak bizitza duina eukitzeko, ordun bakoitzak segurazki, kortxo, nik hau botako jat edo, honi botako emango zoa botoa edo. Baina ez, jendeak, bizitza bilatu behar duenean, hau da, supervivencia, ordun ez dago gauza horietarako, dago, a ber, bihar zer bazkalduko dut, ez da?
Bai.
Hortxe zio, pa, hortxe zio, ke asuntoa.
Pentsioen reivindikazioa itzuliz, ze argazki oroko egingo zenuke, ba, gaur egun Euskal Herriko pentsionisten egoeraren inguruan?
Bueno, pandemiak erditik zatitu gaitu, aro latza izan dalako, eta jende asko izutu egin zan, eta gero bueltatzea zailago da, baina hala ere mugimendu iraunkor bat, naiz eta txikiago izan, oraintxe bertan, 5.000, 6.000, 7.000 ibiltzen gara, astelenero, ba, nukle hori mantendu eginda, eta gainera proiezio soziala haundia izaten ari du, ez da, toki guztietan planteamenduak zuzena dira, gure planteamenduak gainera gizarte berri bat egin nahi baldin bada, eta aurrera joan nahi baldin badu mundu honek, hori ere konpondu egin behar da, bestela ez da ezer konponduko. Osea, baztertutako, gizarte erdia baztertuta dagoen mundu bat ezin da konpondu. Uhum. Ekologiko eta ez da ezebez. Uhum. Eta orduan, eman du gu gainera gara, belaunaldi bat, badakigu hemen segertatu dan. Impostura galanta. Orantxe agintzen ari diren partido asko, badakigu zer egin zuten transizioan, eta txapuza haiek. Eta orduan, etzaile gustatzen asko, gure presentzia, baina guk asmatu dugu, orduan borroka egin gendun, eta orain ere bai. Eta ba, ezagutzen ditugu, joe, como si los hubiéramos parido, esaten dan bezala. Eta badakigu impostor asko eta ojalatero asko dagoela. Ojalatero, sinatxe, esaten dan bezala.
Ojalatero asko, Estatu Espainolean, eta esan bezala, egundoko krisia daukate, zor publikoaren krisia daukate, ala ere, ba, bideratzen ari dira, adibidez, ba, egin dute beren historiako gastu militarrik handiena, eta orain konprometutu da Espainiako gobernua NATOrekin, ba, gastu hori oraindik eta bikoizteko. Zuek benetan uste dezute Estatu Espainolean posible dela lortzea 1.200 eurotako soldata minimo interprofesionala eta 1.080 pentsio publikoa, ala beste alternatiba batzuk bilatzen hasi behar gara.
Nik uste dut, lortu daitekeela hori, lortu behar dela, eta gainera gehiago ere bai. Ematen du, ja, egin dute gezurra esan eta jendeak txinesten du, baina transizioan gauza antzekoa gertatu zen. Guk irabazten gendun hilabetero 12.000 pesta,
bai.
Peseta, eta igoera izan zen 6.000-koa. Denontzat berdin, 6.000 peseta hilabetero, hori da
150. Bai.
Eta aldi berean, esango dizut, 2.200 ordu egiten genituen urtean, eta jetsi zen golpe batean 2.000-ra. Pentsatu, zer esaten ari garan, ez da? Bakarrik urte hartan, eh? Bakarrik urteetan. Da, errebizioak egin ziren 6 hilabetero. Orduan, zer esan edo, dirua nuntzegoen? Ba, dirua, ez da ondasuna. Gauza bada, ekoizten den produzioa, eta beste bada sistema monetarioa. Atzo bertan zirkulatu zuen bideo bat, intermonek esaten zuen munduan gero eta mila milionario gehiago daudela, eta izugarrizkoa da. Pobrezia gora, mila milionarioak ere gora. Noski, dago manipulazio monetario bat, eta ekonomia errealarekin ikusirik ez duena, baina dana baldintzatzen duen egoera. Eta hor dago, ba, beraiek hitz egiten dute egunero, eta guk ezin dugu. Guri, ba, zue bezalako irratiak bai, baina ETB edo Tele13, Euskal Tele13, izango nuke nik dala hori. Eta beste kanal askok ez dute ezer esaten, eta bakarrik hitz egiten dute el director del Banco de España, eta bueno, gira puertas, tuerce números, eta bankarroteros. Hoiek dira hitz egiten dutenak.
Ba, orduan, esaten duzu, bai dela posible, hau da, gero badaude adituak esaten dutenak ere, ba, Espainiako pentsio sistema ez dela bideragarria. Horretarako jartzen dituzte bi arrazoi, ez bakarrik arrazoi demografikoa, ba, gaur egun, ba, langile gutxiago daudela beste sasoi batzean baino, jartzen duten arazo nagusia da, zenbat aberastasun sortzen duten, zenbat aberastasun sortzen duen langilegoak, bakas honetan, Estatu Espainol mailan, ez? Eta hori ere, pues, aberastasun kopuru hori sortzen dena ere, berantza doa, ba, besteak beste, ba, desindustrializazioagatik, besteak beste politika ekonomiko okerrengatik, eta adibidez, Estatu Frantsesean, pentsion itxulapikoa, betetzeko badaude adibidez ere, badaude zerga bereziak hori, txulepeko hori beretzeko. Beraz, Estatu Espainolan ikusi dezakegu, pentsio publiko duinak bideragarriak izateko, errotiko aldaketak, aldaketa estrukturalak egin behar direla. Zuk uste duzu aldaketa estruktural horiek posible direla lortzea ikusita lehenago zer egin duen PPek eta zer egiten duen orain PSOE Podemosek?
Hor arrazoia daukazu, aldaketa estrukturalak ez badira egoten, zaila izango da, luzarorako soluzio bide bat. Pini dezakezu orain gauza bat, eta hemendik urte gutxira berriro toki berean egotea. Baina horrek eskatzen du derrigorrez aldaketa guk esan dugu berdin zaigula zeinari dan gobernatzen. Frantzian adibidez porrot egin dute partidu guztiak, eskuindarrak eskerrekoak ere bai, eta bersortzen ari da planteamentu berriak. Osea, ekonomiak ezin du jarraitu, ba, mila pertsonak joaten dira bursara, han apostuak egitera, eta hoien menpe gaude mundu osoa. Hori, orduan, gezurrezko ekonomia da. Eta arrazoia duzu, arazo handia daudela, baina horrek ez du esanai guk eskubideak galdu behar ditugunik. Da, guretzat, pentsio eskubidea dira langileen eskubideak. Langileak gutxien irabazten zuten aro noizbait gutxi irabazi baldin badute izan da pentsiorik etzegoenean. Pentsiorik etzegoenean orduan, ordun, pentsioak ezabatzen badira edo privatizatzen badira, orduan izango da langileak gutxien irabaziko dutenean. Eta bankariek esaten dute ez dela bideragarri eta bere soluzioa da esatea pribatuak egitea. Ze gertatzen da, pentsio pribatuak ez dira barneko produktu gordinean sartuko? Edo barneko produktu gordina en amarillo bat egongo da? Ez, horiek ere barne produktu gordinean egongo dira. Eta etekin hori ere atera beharko dute langileak bere lanarekin. Orain bezala, orain langileak dira pentsio sistema sostengatzen duten. Eta horiek esaten dute zama handia dala. Habe, nola liteke esan, biztanlegoaren 120ak barne produktu gordinaren 111 irabazten dutela, eta hori asko dala. Hau da, pentsioak, ez da? Baina nola liteke izan alproja eta arpegi gogorrekoa, 20 pertsonen artean 11. Hori zama handia baldin bada, ordun geratzen dana 189 bomba atomiko bat izango beharko litzateke. Eta hori behintzat, laurogei eta bederatzi horietatik langileak 93 bakarrik eramaten dute. Nun dago 44%, 54% bestea, nun dago? Ba, biztanlegoaren 5-7% eskuetan. Orduan, hori ez da bomba bat, eta bestaldetik. Esaten denean, zama, hau, langile gainean dagoela, ez da egi guztia esaten. Egia da, langileak ipintzen dituztela kotizazioak, guk ipintzen genituen bezala lan egiten genuenean. Baina ez bakarrik hori. Langileak bere zergarekin, gainera presupuestoak langileen aldetik eta errenta salarialen aldetik 80% ipintzen dira, el 90%, eta horrek esan nahi du, langileak pentsioak gain mantentzen dutela, adibidez Euskal Herrian, 350 udaletxe guztiak, 3 diputazio guztiak, gobernu, euskaldun gobernu guztia, mantentzen dute bere zergarekin, sistema publiko, hezkuntzako sistema publikoa, eta mantentzen dute osakidetza osoa. A ber, langileak, gizon langileak eta emakume langileak mantentzen dute sistema publiko, pentsioen sistema publikoa, eta beste guztia, esan dudan guztia. Eta horrez gain, edabide guztiak, komunikazio guztiak, errepideak, trenak, eta abar, eta abar, eta abar, eta abar, eta abar. Langileak, bai, eta enpresak ere bai, ez enpresarioak, enpresak mantentzen dute guztia.
Horrek esan nahi du, hemen bai, bai dela posible, hemen bai dela posible, baina estatutuan, segurtasun sozialaren eskuduntza, 43 urte beranduago, ez digute eman, itzartu zigutena duela 43 urte, ez digute eman, eta gainera eskuduntza horretan, ez daukago eskubiderik, ez dugu eskubiderik izango, pentsio publikoen itxulapiko propioa izateko.
Bai.
Beraz, hemen baldintza baldin badaude, eta Estatu Espainolean ez, eta hemen ilegala izaten baldin bada, ba, pentsio publikoen itxulapiko propioa egitea, bagian beste alternatiba batzuk bilatu behar ditugu, Espainiatik kanpo, ez?
Bai, ba, horretan ari gara orain, ponentzia bat egin nahi dugu Euskal Parlamentuan,
bai.
Eta aurkeztu, bueno, egon gera talde guztiekin, eta hor gabiltza orain ari dira lege berriarekin, RGI lege berriarekin, baina horrek ez dauka neurria, lege horrek ez dauka neurria, sistema, osea, pentsioen arazoa konpontzeko. Ez dauka nahiko zabaltasuna konpontzeko ordun. Guk beste bide bat ikusten dugu nola sistema gizarte segurantza da oinarrizko lege bat, estatuko oinarrizko lege bat. Eta erkidegoak, eta batez ere Euskal Autonomia Elkarteko erkidegoa eta Nafarroakoak, badute hori garatzeko alternatiba bat. Ordun, naiz eta kaixa bateratu barruan, badute kudeamena egiteko ahalmena, horra ari dira Euskal Gobernukoak eskumen hori ekartzen duten ona, ezta? Baina horren barruan egin daitezke osagarri hori, el complemento a 1080 esaten duguna, ezta? Zergatik, ba, complemento horiek estatuan ere ez dira kontributiboak, egiten dira aurrekontuekin, estatuko aurrekontuekin. Eta kudeamen hori hemen egongo balitz Euskal Herrian, noski, errezago izango litzateke soluzio bide bat egitea.
Denbora gainera etortzen ari zaigu, bueno, elkaizketa amaitzeko, ba, zurea daitza, ba, batez ere, ba, egingo dezuten bizikleta martxa horretara deitzeko.
Bai, horre ari gara talde egin nahi dugu ekipo eder bat, 30-ko ekipo bat edo, baina gero etapa, ailegatzen geran herrietara, hor batuko dira jende asko. Duela hilabete batzuk ari gara prestatzen, eta ilusio handiarekin arte dugu, daukagu gure logoa, gure anagramak, eta oso posi gaude, sosketa txiki bat atera dugu dirua ateratzeko, batez ere furgoneta bat aurrean eta kamioneta txiki bat atzean eramango dugulako, eta horrek ere kostua dauka, propaganda, eta animatzen dugu jendea, ba, laguntzeko aurrera pasu bat eman behar du gizarteak, eta gizarteak aurrera joan behar du. Eta denok hobetu behar dugu guztia. Ez bakarrik pentsionisten asuntoak, baita ere gazteriarena eta langilearena eta barreta bar.
Ba, horra deia, gogoratu entzule, ekainaren 13-tik, ekainaren 25-era, Donostian hasi eta Donostian amaitu, ba, pentsio publiko duien alde eta sistema publikoaren defentsan ere, ba, Euskadiko pentsionisten mugimenduak antolatu den ekimen berria, biziketa martxa izango da, eta ba, gure aldetik, ba, mi esker Jesus Mari, gurera etortzeagatik.
Ba, zuei ere bai, eskerrik asko aukera hauek emateagatik eta entzulei animatzeko, ba, bizikleta hartu eta harrera egiteko, ez dugu eskatuko itzuli guztiak, 700 kilometro izango dira azkenean, ez da? Baina, herri bakoitzean ailegatzen gerenean, ba, han indarrak batu behar dira.
Mi esker, Jesus Mari, egun politauki.
Bale,
agur. Eskerrik.